Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë dokën çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja. Janë në xhenet, ku rrjedhin lumej e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e than të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Kima jetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve së dhënës së Ministrisë së Jashtme të Iranit. Polemika nuk do ndihmojë për të pastruar fytyrën e Amerikës. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit rillimin e ri të Shtetit Bashkuar të Amerikës i quajti një iluzion. Me synimin për të shpëtuar nga përgjegjësia dhe krimi ndërkombëtar që Amerika ka bërë të tha, vazhdimi i trillimeve nuk do të ndihmojë në pastrimin e fytyrës së regjimit amerikan. Nasser Kanani Qafi, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit pas skenarit të ri amerikan kundër Republikës Islamike të Iranit në Twitter deklaroi, vazhdimi i trillimeve nuk do të ndihmojë në pastrimin e fytyrës së regjimit amerikan. por dhe bëhet e më të rryer nga populli iranian dhe nga bota. Ditë më parë, Departamenti Amerikan i Drejtësisë lëshoi një deklaratë duke pretenduar se një shtetës iranian i cili është antar i korpusit të gardës revolucionare islamike është akuzuar për tentativën jo e për të vrarë John Bolton, ish këshilltarin e sigurisë kombëtare të shtëpisë së parë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka pretenduar se akuzuari, i cili është një person 45 vjeç, kishte për qëllim të punësonte disa njerëz për të kryer këtë vrasje duke paguar $300,000. Në këtë deklaratues motivi këtë personi ka qenë do shakmare për vrasjen General Lejtnant Kasem Sulejmani, ish komandanti forca kos të gardës revolucionare islamike. Këshilltari i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë Jake Sullivan pas lëshimit të kësaj deklarate pretendoi administrata Biden për mbrojtjen të gjithë amerikanëve nga kërcënimet e dhunës dhe terrorizmit. Nuk do të bëj kompromis. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në përgjigje të trillimeve të reja të autoriteteve gjyqësore amerikane, më parë parlamentari kundër çdo veprimi ndaj shtetit së Iranit në pretekst të akuzave qesharake. Republika Islamike e Iranit gjithmonë mbështet rezistencën islamike të Palestinës dhe Libanit. Përfaqësuesi i lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez në Iran tha: Republika Islamike e Iranit është i vetmi vend që gjithmonë mbështet rezistencën islamike të Palestinës dhe Libanit. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Nasa Abu Sharif, përfaqësuesi i lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez në Iran, në një fjalim para deklaroi në vitin 2021 rezistenca palestinezëve kundër regjimit sionist filloi në emrin Seiful Kos dhe ëndrrat e Izraelit për të vazhduar dhe për të dhënë fund zhvillimit të politikës pushtuese përfundoi. Duke e thënë se betejë e Seiful Kos solli unitet midis të gjitha grupeve palestineze, Abu Sharif shtoi regjimi sionist gjithmonë përpojsë të krijonte ndarje dhe ndësi midis popullit palestinez. Por me betejën e Seiful Kos, bregu perëndimor u bë një nga skenat më të rëndësishme të rezistencës kundër regjimit sionist. Përfaqësuesi i lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez në Iran tham: Në luftën e fundit, lëvizja palestineze Xhihadit Islamik mori vetëm pjesë në luftë dhe vetëm mundi ta detyronte armikun të pushonte zjarrin, gjë që tregon dobësinë, dëshpërimin dhe frikën e armikut pushtues. Ushtria sioniste nisi sulmet ajrore dhe artillerike në zonat e ndryshme të rripit të Gazës si pasojë të cilave të paktën 45 persona, mes tyre 15 fëmijë dhe 2 gra, ranë dëshmorë. Më shumë se 360 persona janë lënduar, nga të cilët 96 fëmijë, 30 gra dhe 12 të moshuar, si kundër përgjigje ndaj sulmeve kriminale të regjimit sionist. Grupet e rezistencës palestineze sulmuan qytete dhe qytete sioniste në territore të pushtuara me qindë raketa veçanërisht aeroportin Tel Aviv dhe Ben Gurion, dhe 60 sionistë shkuan në spital si pasojë e këtyre sulmeve. Më në fund marrveshja në pushim me regjimin sionist dhe lëvizjes së Xhihadit Islamik hyri në fuqi me ndërmjetësimin e Egjiptit. Ministri Iranian i Komunikimit dhe Teknologjisë së Informacionit njoftoi testimin e një sateliti të ri në të ardhmen e afërt. Ministri Iranian i Komunikimit dhe Teknologjisë së Informacionit tha: Në 2 ose 3 javë të ardhme do të testohet një satelit i ri me peshë 100 kg. Në 4 dekadat e fundit, Irani ka ndërmarrë hapa të vazhdueshëm dhe progresiv në fushën e arritjes së teknologjisë hapsinore. Edhe pse armiqtë janë përpjekur të parandalojnë përparimin ekonomik dhe shkencor duke përfshirë industrinë hapsinore të Iranit me të gjitha llojet e sanksione, por pavarësisht nga të gjitha kufizimet dhe presionet, Republika Islamike e Iranit ka arritur një sër teknologjisht të hapësirës. Kjo konsiderohet një sukses i madh për Iranin Islamik, sipas agjencisë së lajmeve Iran Press. Ministri i Komunikimit dhe Teknologjisë së Informacionit të Iranit shtoi: Sateliti Nuri, i cili u shua me lëshuesin e ndigjen vitin e kaluar, është në orbit dhe po dërkon imazhe. Duke i referuar bashkëpunimin ndërkombëtar për lëshimin e sateliteve, përfshirë satelitin Hayam Zarepur, tham: Produktet hardware të prodhuara nga Republika Islamike e Iranit u favorizuan nga kompanitë ruse dhe kjo është një çështje krenarie. Sateliti Iranian Hayam u lëshua në hapësirë nga transportuesi satelitor Sios nga stacioni hapsinor Baikonur i Kazakistanit, në një bashkëpunim të përbashkët me Rusinë, dhe u vendos në orbitën e tokës. Bashkimi Europian thekson palishmërinë e vendimit të Izraelit për të shkatëruar një shkollë në lindjet e Ramallahut. Përfaqësuesi i Bashkimit Europian në Palestinë e quajti të palishëm vendimin e regjimit sionist për prishjen e shkollës së Insamia në lindjet e Ramallahut, sipas qendrës së kozë për lutjet sociale dhe ekonomike. Një gjykatë e qarkut në kozë urdhëroi prishjen e menjëhershme të shkollës së Insamia në Ramallah. Kjo shkollë, e cila u jep mësim 300 nxënësve të rajonit, ndodhet në një zonë ku regjimi sionist ka shpallur ndalimin e ndërtimeve. Sipas agjencisë së lajmeve Anatoli, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në mërgjit të vizitës së tij në këtë shkollë së bashku me përfaqësues ambasadorë të vendeve të Bashkimit Evropian në Palestinë, tha se vendimi i Izraelit për të shkatëruar këtë shkollë është i palishëm dhe në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe humanitare. A i vërë në tukje se kjo shkollë është ndërtuar me mbështetjen e financimin e Bashkimit Evropian për të arsimuar nxënësit dhe për të ofruar atyre shërbimet arsimore që u nevojiten. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian shtohet se me shkatërrimin e kësaj shkolle nxënësit do duhet të kalojnë rrugën 9 kilometra që kalon rreth vendbanimeve izraelite për të arritur në shkollën më të afërt, e cila rrezikon jetën e tyre. Ky zyrtar evropian deklaroi se ambasadorët dhe përfaqësuesit e pranishëm në këtë vizitë dhe raportojnë në kryeqytet e vendeve të tyre për dhimbjet dhe vuajtjet e banorëve të rajonit në fjalë. Në klasifikimin e rajoneve të ndryshme, regjimi sionist ka caktuar 60% të bregut perëndimor si zonë C dhe ka ndaluar ndërtimet në këtë zonë. Donald Trump akuzon FBI-n për futje të dokumenteve në shtëpinë e tij. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ndërsa hodhi poshtë një raport për ruajtjen e dokumenteve të armëve për ta marrë amerikanën në shtëpinë e tij. Akuzoi FBI-n për futjen e dokumenteve në shtëpinë e tij. Donald Trump, ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, njoftoi se rezidenca e tij në Florida ishte e rrethuar, sulmuar dhe pushtuar nga një grup i madh agjentësh të FBI-së, madje të kontrolluan edhe kasafortën e tij. Gazeta New York Times citoi një burim të informuar të thoshtë për arsyen e këtij kontrolli dhe tham kutit që Donald Trump i zhvendosën në Mar-a-Lago pas daljes nga shtëpia e barë përmbani dokumente të klasifikuara dhe konfidenciale. Donald Trump u vonua me muaj në kthimin e 15 kutive me përmbajtje të kërkuara nga zyrtarët e arkivit kombëtar. Sipas agjencisë Lemme Fars, Donald Trump ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, një deklaratë akuzoi agjencisë federale të hetimit se kishte futur dokumentet ka stilën në rezidencën e tij luksoze në Florida. Në këtë deklaratë, Donald Trump ka mohuar raportimin e gazetës Washington Post për arsye pse oficerët sulmuan këtë rezidencë. Washington Post shkruan se FBI në rezidencën e Donald Trump po kërkon dokumente në lidhje me armët bërthamore, duke i referuar historisë akuzave ndaj tij. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka shkruar çështja e armëve bërthamore është një mashtrim, ashtu si çështja e Rusisë ishte një mashtrim. Shkarkimi im ishte një mashtrim, hetimi i Millerit ishte një mashtrim dhe shumë më tepër. Prokurori i përgjithshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Merrick Garland, doli në një konferencë për shtyllë dhe deklaroi se ai personalisht është një urdhër qeveritar për të kontrolluar shtëpinë e Donald Trump dhe zbuloi se Departamenti i Drejtësisë po kërkon të bëjë publik urdhën dhe detajet e këtij kontrolli. Në përgjigje të deklaratave, Donald Trump gjithashtu në një deklaratë veçantë shkroi: jo vetëm që nuk kam asnjë kundërshtim për publikimin e dokumenteve të këtij evazioni të panevojshëm të palinçësuar të amerikanëve dhe hyrjen në shtëpinë time duke përdorur forcën, por kam shkuar edhe një hap më tej dhe tani kërkoj publikimin më njëherëshëm të këtyre dokumenteve. Raportet tregojnë se pas pastisjes së FBI-s në rezidencën Trump, kërcënimin dhe FBI-s janë shtuar pasi drejtori FBI-s Christopher Wray dënoi kërcënimin dhe policisë federale që u bën pas kontrollit të rezidencës së Trump në Florida. Ai quajti këtë kërcënim fatkeqësi dhe të rrezikshme. Vazhdojnë zjarret në Greqi, zjarret në një pjesë të rajonit të Greqisë ka vazhduar akoma këtë ditë në shumë vende evropiane, përfshirë Greqinë, po luftohet me të nxehtin e paparë dhe pasojat e saj, duke përfshirë zjarret e gjëra në pyje, thatësire dhe mungesën e ujë. Sipas medjave, pas ndjesës së zjarret, avionët zjarfikse bën disa operacione për të shuar zjarret. Zjarri ka filluar që prej së mërkurës në ishullin të rikthasës dhe ka vazhduar dhe tashmë ka dalë jashtë kontrollit kyçi dhe ka djegur pyje dhe mpishën në një zonë të parrishur ndaj zjarri fikse po hasin në vështirësi për të mbërritur në vendin e zjarrit. Sipas raportimeve banorët e një fshati janë urdhëruar të evakuohen. Sipas medieve lokale, roja bregdetare ka ndaluar peshkimin, shëtitur me varkë dhe notin pranë zonës të zjarrit pasi uji po ngarkohet nga helikopter për të shuar zjarrin. Këtë vit zjarrit në Greqi u shkaktuan të paktën 13.000 hektar pyje. Të nërëve dhe gjues në doqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndishin komedi politik me tem lideri suprem vlerëson levizin e gjihadit islamik palestines. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei ka në përgjigje të lehtë se Ziad Nahale, sekretarit e përgjithshëm të lëvizjes së Jihadit Islamik Palestinës, tha se rezistenca guximshme e Jihadit Islamik është bërë shkak për ngritjen e pozicionit të kësaj lëvizje në fushën e rezistencës dhe në neutralizimin e veprimit të regjimit sionist të cilit i ka thyrë hundën. Duke theksuar nevojën për të ruajtur unitetin të gjitha grupeve palestineze, e tha, armiku uzurpator po do sot dhe rezistenca palestineze po bëhet gjithnjë më fort. Në letën tizja në Khaled përmendi praninë e gjerë të luftëtarëve palestinezë veçanërisht televizjes së Jihadit Islamik dhe krahut ushtarak të tij në të gjithë Palestinën veçanërisht në Gaza dhe Bregun Perëndimor. Në përshkrimin e situatës në Gaza ai vuri në tokë qendrime fuqishëm të këtij rajoni kundër regjimit pushtues për përleshjet e fundit tretëtor, tha. Këtë përleshje që kemi quajtur hadesa ato po uniteti fushë për të theksuar uniteti kombëton kundër armikut i cili me gjithë fuqinë dhe komplotët e tij përpiqet të shkatërrojë këtë lancë. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së Jihadit Islamik i referua konfliktit të fundit të kësaj lëvizje me regjimin sionist se përpjekjes së këtij regjimi për të krijuar përçarje mes grupeve xhihadiste në këtë konflikt tretëror me qesunë të rënda ajrore të sionistëve kundër zonave të ndryshme të rrymit të Gazës dhe qendrave të selisë të Jihadit Islamik, lëvizja tregoi se është aftë të përballojë agresion regjimit duke lëshuar me qindra raketë në zonat të ndryshme të Palestinës së pushtuar duke përfshirë Tel Avivin. Të nderuar dëgjues, ndoqi komentin politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrë mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njeriu. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara. Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore, mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundojë. Ky mendim e ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kurrë nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë. Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tet cilësit dhe efektet e vlefshme për të dhe thot: mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë. Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit. Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: o i dërguari i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit? Profeti u përgjigj: në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to. Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve të tokës, duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit. Profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni. Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend historitë dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund, Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana.
programës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne u lëmë në mëshirën e Zotit të madhërishëm dhe fuqiplot. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në fim. Personalitetet e njohura iraniane. Merseed Ali Hamedani është një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kamari. Në vazhdim ne do të njihemi më shumë me këtë gnostik dhe mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë prezantimin e personalitetit të shquar iranian Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 14 të erës së re. Ai gjithjetën e tij ja kishte kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të etur për të vërtetën në Kashmir dhe Tajikistanin e sotëm. Ai konsiderohet për personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera atë e kanë quajtur Sultanul Arifin, pra sultani i gnostikëve, e ndërsa populli i Kashmirit atë e ka quajtur mbështetës i islamit. Aliu i dytë, ndërsa simpatizuesit dhe muridët e tij e kanë quajtur atë Shah e Hamedan, që do të thotë mbreti i Hamedanit. Atë gjithashtu e kanë kujtuar edhe me emrin Amir Kabir, dhe në Tajikistan ai njihet edhe me emrin Hazreti Amir Jan. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Tham se gnostiku i shquar iranian Mirseed Ali Hamedani ka lindur në vitin 741 Hijri Kamari në qytetin Hamadan, e pasi mori mësimet e para shkoi të mësoi pran dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotërojë në nivel të lartë shkencat e ndryshme islame, si hadithin, filozofin dhe gnosticizmin. Dhe në ndikimin e tyre kaloi fazat e rrugës shpirtërore Seyrus Suluk, dhe arriti në shkallë të lartë në edukimin dhe ngritjen shpirtërore. Ai pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Seyrus Suluk në udhëzimet e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin, edukimin e nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. Ai këtë mision e ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe të gjithë jetën e vet ja kushtoi predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muridëve të tij. Mirseed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, Aziz Qendrore, Indis, tek qytetarët e të gjithë shtresave në përgjithësi tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai përveç asketizmit dhe devotshmërisë edhe në shkencat islame dhe filozofi, gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte në nivel të lartë të gjithë shkencat islame dhe në filozofi gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte në nivel të lartë të gjithë shkencat racionale dhe transmetuese të kohës së tij dhe ka shkruar shumë vepra në këtë drejtim. Pas vdekjes së Mirseed Ali Hamedani, fëmijët dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar rrugën e tij në veprimtari në Hamedan, në rajonin e Kashmirit, Balkhab dhe në rajonet të tjera. Gjithashtu thamë se tyrbja e shenjtë e Mirseed Ali Hamedani është një nga vendet fetare të Tajikistanit dhe gëzon respekt dhe pozitë veçantë në mesin e muslimanëve të këtij vendi.
radioparstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Nga faktorët e rëndësishëm në prezantimin e historisë dhe të kaluarës së një kombi është vëmendja ndaj relikeve dhe monumenteve të mbetura nga e kaluara. Një nga më të rëndësishmet e këtyre objekteve janë vendet e shenjta, të cilat janë të ndërthurura me historinë dhe të kaluarën etnike dhe kanë luajtur rol të rëndësishëm në jetën dhe stabilitetin e tyre. Kjo lidhje është për shkak që këto vende të konsiderohen element të rëndësishëm historik. Mënyra se si u ndërtua një tyrbe dhe historiku i ndërtimit të saj, si dhe motivet që çuan në krijimin e saj, transmetimet dhe tregimet që transmetohen në lidhje me atë tyrbe, të gjitha këto janë elementë që ndihmojnë në zbardhjen e pikave të errta dhe të paqarta të historisë. Funksionet historike të tyrbes së Mirse Eda Li Hamedani janë gjithashtu të një rëndësie të veçantë për shkak të lidhjes dhe integrimit që është vendosur midis fesë dhe kulturës etnike të popullit të Tadjikistanit. Një funksion tjetër i tyrbes së Mirse Eda Li Hamedani është funksioni artistik i kësaj tyrbe. Arti është një fenomen i cili që nga kohërat e lashta ka preokupuar mendjen njerëzore dhe është formuar në aspekte të ndryshme të jetës njerëzore. Evolucioni i një arti bazohet në stimujt e kësaj bote materiale dhe në stimujt fetar. Islami me ritualet, parimet dhe ligjet e tij konsiderohet një nga stimujt më të fortë fetar në Iran dhe në Azinë Qendrore. Pas pushtimit të Iranit nga arabët muslimanë, arti iranian u vendos në shërbim të islamit dhe gjeti një kuptim dhe koncept të ri në ndikimin e ligjit islamik. Ky koncept mund të vërehet shumë mirë në ndërtesat dhe objektet fetare islame. Prej objekteve fetare që u ndërtuan pas islamit në Iran dhe transoksiani, janë imamzadet dhe tyrpet që janë ndërtuar mbi varret e figurave të shquara fetare dhe gnostike. Kështu që këto objekte konsiderohen një koleksion i veprave të artit iranian dhe islamik, një koleksion që është krijuar duke përfituar nga tipari unik i fesë islame, domethënë pranimi dhe përzierje elementeve etnik dhe lokal. Objektet fetare si xhamit dhe tyrbet u konsideruan si qendra të rëndësishme për krijimin e veprave të artit, qendra këto që jo vetëm se ishin një vend i mirë për të ruajtur veprat e artit, por gjithashtu prezantuan artin iranian islamik. Tyrbet me funksionet e tyre artistike u përcjellin të tjerëve konceptet islamike përmes gjuhës së artit, imazhit dhe ngjyrës. Zbukurimet e punuara me pllaka, tulla prej porcelani, suvatime, punime me pasqyr, pikturë, gdhëndje të tjerë, të gjitha flasin me gjuhën e artit iranian dhe islamik. Prania muzeve në kuadër të kompleksit të një tyrbe ose të një varreze është një nga faktorët e fortë të këtyre objekteve fetare, që tërheq vëmendjen e një numri të konsiderueshëm të vizitorëve fetar dhe turistësh vendas dhe të huaj. Ky faktor luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e kulturës së pasur islame dhe në prezantimin e figurave gnostike dhe fetare në identifikimin e rajoneve në fjalë. Krijimi i veprave artistike si pikturat, miniaturat, kaligrafia dhe zbukurimi me ujë floriri, të cilat zakonisht përdoren për zbukurimin e muzeve dhe formësimin e vitrinave dhe kornizave ekzistuese, përderisa prezantojnë talentet dhe kryeveprat e artistëve vendas, në vetvete pasqyron shoqërimin e këtyre veprave me kulturën dhe civilizimin islam. Muzeu i krijuar pranë tyrbes së Mirse Eda Li Hamedani në qytetin Kulab është shumë i ngjajshëm me muzet pranë disa prej tyrbeve dhe objekteve të tjera fetare në Iran, të tilla si muzeu i krijuar pranë Tyrbes së Shenjtë, Imamzadeh 72 persona në Saroghuht, të rrethit Arak në Iran, dhe kjo konsiderohet një prej lidhjeve të përbashkëta mes këtyre dy tyrbeve në dy vende të ndryshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Njerëzit që vizitojnë vendet fetare japin dhuratat e tyre në formë të parave ose në formë të gjërave të tjera, duke i lënë ato në tyrbe. Përveç kësaj, vendet e tilla fetare zakonisht kanë shumë ndërtesa dhe toka të dhuruara në formë të vakëfit, të cilat kontribuojnë në kredibilitetin ekonomik të tyrbes. Ekzistenca e një tyrbe në rajon, për shkak të njerëzve që vinë për ta vizituar tyrben dhe shpenzimeve që bëjnë për këtë punë, si dhe me anë të dhuratave që grumbullohen në këtë vend të shenjtë, të gjitha luajnë një rol të rëndësishëm në rritjen ekonomike dhe zhvillimin e rajonit. Pjesa më e madhe të ardhurave të tyrbes shpenzohet për aktivitete ekonomike, të cilat kontribuojnë në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të rajonit. Gjithashtu dedikimi i dhuratave të disa tyrbeve për shërbyesit dhe njerëzit e merituar dhe organizimi i tregjeve pranë tyrbeve ose objekteve fetare gjatë ditëve të vitit është një tjetër funksion i rëndësishëm ekonomik i tyrbeve. Tyrbja e Mirsejed Ali Hamedani është gjithashtu një faktor i rëndësishëm në tërheqjen e turistëve dhe vizitorëve fetar, veçanërisht turistëve të huaj që kanë udhëtuar në këtë vend për arsim, biznes apo për kohën e lirë. Dhe natyrisht, prania e vizitorëve fetar dhe turistik në qytetin Kulab e krijon prosperitetin ekonomik për banorët e këtij qyteti dhe këtij vendi.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit Familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 24 deri në 37 të sures Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit familart.
Muhammed
Tani le të dëgjojmë ajetet 24 deri në 30 të surës Dhariat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
A ke arritur të dëgjosh ti për rrëfimin e musafirëve të ndershëm të Ibrahimit, kur patën hyrë tek ai dhe thanë, të përshëndesim me paqe, e me vete tha, njerëz të panjohur, dhe ai, pa u vërejtur, shkoi tek familja e vet dhe solli një viç të majmë të pjekur. Atë, u afroi atyre e tha, pse nuk po hani, dhe ndjeu një farë frike prej atyre, por ata thanë, mos ki frik, mandej i dhan myshde për një djalë të dishëm. E gruaja e tij nisi të përtas e i ra me shuplaka fytyrës së vet dhe tha, unë jam një plak që nuk lind. Ata, ëngjejt, than, kështu ka thonë Zoti yt, e ai është i urti, i gjithdijshmi.
Në këto ajete tregohet historia e zbritjes së ëngjëjve hyjnor mbi profeti Ibrahimin, të cilës shkuan tek ai në mënyrë anonime, në formë njerëzore. Ata kishin për detyrë të informonin Ibrahimin për dy lajme të rëndësishme. Njëri është lajmi i mirë se Ibrahimi do të bëhet me fëmijë në pleqëri, dhe tjetri është ardhja e ndëshkimit mbi popullin e korruptuar dhe mëkatar të Lutit. Këto ajete fillimisht i referohen mënyrës se si shkuan tek profeti Ibrahim dhe thonë, edhe pse Ibrahimi nuk i njihte, ai i pranoi dhe i nderoi si mysafir. Ibrahimi u siguroi mysafirëve të panjohur ushqim, thirrë një kafsh dhe e poqi mishin e saj. Por nga që e pa se nuk po hanin, u shqetësua se ndoshta këta persona të panjohur po mundoheshin t'i bënin atij keq. Sepse në kohët e vjetra ishte zakon kur dikush hante ushqim që dikush tjetër ja kishte përgatitur, kjo do të thoshte se ai nuk do ta dëmtonte. Kështu Ibrahimi e pyeti të ftuarin përse nuk po hante. Në atë kohë ata u prezantuan si ëngjëj hyjnor që nuk han ashtu si ëngjëjt e tjerë. Cila ishte mençuria e mos prezantimit të ëngjëjve për Ibrahimin në mënyrë që ai të mos mësonte një kosto dhe shqetësim të tillë për t'i pritur ata? Ndoshta kjo ishte gjithashtu sprov për të matur mikpritjen dhe bujarinë e Ibrahimit. Në të njëjtën kohë, përpjekjet e Ibrahimit nuk mbetën pa përgjigje, dhe ata e njoftuan atë se së shpejti Zoti do t'i jepte një djalë që do të bëjë një nga njerëzit e mençur të kohës. Ibrahimi dhe gruaja e tij ishin dy të moshuar, dhe në atë moshë nuk mund të bëheshin më fëmijë. Pra, kur ky lajm rriti te gruaja e Ibrahimit, ai reagoi ashpër dhe tha se tani që janë plakur dhe nuk mund të kemë më fëmijë, si mund ta kemë një fëmijë? Me sa duket, ajo nuk ishte në dijeni të sundimit të vullnetit të Zotit mbi botën. Nga këto ajete mësojmë se
mirëpritja e mysafirit është mënyra e sjelljes së profetëve hyjnor, edhe nëse i ftuari është anonim dhe nuk ka miqësi apo lidhje farefisnore me pritësin. Përshëndetja është një etiketë qiellore dhe ëngjëjt e fillojnë fjalimin e tyre me përshëndetje. Jeni bujar në pritjen e mysafirëve dhe mos u kënaqni me minimumin mikpritës. Profetët ishin qenie njerëzore dhe ndonjëherë natyrshëm si njerëzit e tjerë kishin një lloj frike dhe ankthi. Fuqia e Zotit nuk ka kufi dhe mbizotëron mbi të gjithë faktorët natyror. Prandaj, nga një plak dhe një plak shterp lind një fëmijë i urtë. Kështu, nuk duhet të humbasim kurrë shpresat nga falja dhe mëshira hyjnore.
Tani le të dëgjojmë ajetet 31 deri në 37 të surës Dhariat.
قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
أي إبراهيم ثا E ç'është puna juaj, o ju të dërguar, ata i thanë, ne jemi të dërguar të një populli kriminel, që të hedhim mbi ta gur nga balta e pjekur, gur të shënuar tek Zoti yt, për ata që i kalojnë kufijt në mëkate, dhe kush ishte aty nga besimtarët ne i nxorrëm, i larguam, po nuk gjetëm aty, pos një shtëpie muslimane, dhe ne kemi lënë aty shenjë dënimi të hidhur.
Ëngjëjt hynor pasi shpallën lajmin e djalit të Ibrahimit, njoftuan se misioni i tyre kryesor ishte të shkatërronin popullin e Lutit, një popull tek i cili është përhapur akti i shëmtuar i homoseksualizmit, dhe ata nuk e konsiderojnë të shëmtuar këtë vepër të tyre. Ata nuk u kushtojnë vëmendje para lajmërimeve të Lutit. Luti kishte marrë mision dhe ishte dërguar nga Ibrahimi për të udhëhequr dhe drejtuar atë popull të korruptuar dhe kriminal. Prandaj ëngjëjt fillimisht erdhën në shërbim të Ibrahimit për të njoftuar për këtë dënim hynor dhe për të siguruar atë se Luti dhe besimtarët që janë të pastër nga kjo ndotje nuk do të ndëshkohen nga Zoti. Nga këto ajete mësojmë se
dënimi kriminalëve nuk është i rezervuar për ditën e gjykimit. Disa njerëz dhe të afërm ndëshkojnë dhe vdesin edhe në këtë botë. Megjithse një shoqëri e korruptuar inkurajon veprimet e këqija, megjithatë të jetosh në një shoqëri të korruptuar në formë të shëndetshme është e mundur. Prandaj askush nuk duhet të justifikohet me korrupsionin mjedisor për të arsyetuar mëkatet e veta. Në sistemin e drejtësisë hyjnore, nëse shumica e një shoqërie është mëkatare dhe e korruptuar, njerëzit e pafajshëm nuk do të ndëshkojnë për shkak të kriminalëve dhe të korruptuarve dhe përfundimisht do të shpëtohen. Antikitetet e mbetura nga fistet shtypse janë një mësim për të ardhmen për të shmangur mos bindjen ndaj Zotit.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.